Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие каня следващия гост. Жени Живкова. Представя ви като историк и дизайнер.
Здравейте.
Но вие сте известни с много други неща. С дядо си Тодор Живков, с майка си Людмила Живкова, с фондацията си Знаме на мира, на която вчера празнувахте 40 години.
Да, вчера празнувахме 40 години от първата международна детска асамблея Знаме на мира. И това беше един повод за мен да организирам детски концерт и да мога да събера деца от цяла България, които имат желание да дойдат.
И аз съм участвала в тази асамблея. И беше много, много новаторско. Много вдъхновяващо някак си, макар че знаете, на някои от идеите на майка ви се гледаше като прекалено модерни, да го нарека, за онова общество, в което се намирахме тогава.
Ами модерни може би са били тези идеи, но в крайна сметка тя успя чрез културата и чрез идеите, които имаше, да отвори най-общо казано България към света. А тази идея за Знаме на мира, смятам, че беше уникална за България, една възможност, която наистина даде така сили и тласък на България и на българските деца да общуват с деца от цял свят. Участвала съм в две асамблеи. В първата бях редови участник. Участвах в рисунката върху асфалт пред Народния театър. Също имаше мое произведение музикално, което е публикувано в една от книжките на асамблеята.
Бях не знаех, че сте музикант.
Бях, вече не съм.
Какво беше това?
Малко произведение, музикално, за пиано бях съчинила. Не, нотно, музика.
За пиано?
За пиано, да.
Да. Тя разказа ли ви, майка ви, Людмила, преди, така, за тази идея за асамблеята?
Да, разказа ми за тази идея за асамблеята. Всъщност, идеята се ражда в срещите и с Светослав Рьорих. Двамата обмислят, обсъждат тази идея, тъй като Знаме на мира е взаимствано от пакта Рьорих,
да.
Който е
иницииран от Николай Рьорих. Това е буквално взета фразата,
да, ли? Да. И всъщност тя доразвива тази идея, като идеята е децата да бъдат посланници на своите държави, да общуват в мир, да могат да създават контакти, които да бъдат използвани в бъдеще. И такива контакти бяха създадени, между другото, между тези млади хора, които и деца, които участваха тогава в асамблеите.
Да, пишехме си после писма.
Да, всъщност.
Тогава се пишеха писма.
Да, през 76-та година ОНЕ взима решение 79-та година да бъде...
Ето, колегите показват камбаните. Колко камбани станаха сега?
В момента са 113.
Последната беше папската.
Последната беше на папа Франциск.
И тя е поставена вече?
Тя е поставена.
Като говорим тогава за музикални произведения и за това, което узнаха, мелодиката на камбаните слушали ли сте така всичките да бият?
Всичките... сме ги слушали. Бият ги, между другото, непрекъснато децата и вчера, онзи ден всъщност.
Не те ги бият, всеки има право да ги бие, нали? Така?
Да, но по време на концерта непрекъснато пак звучаха камбаните, но има и пещи камбани под самите пилони, които свирят, ремонтирани са преди няколко години и всъщност има произведения на Добри Палиев, които се изпълняват на тези пещи камбани.
Сложих заглавие, точно така, ръководейки се от мисията на тая асамблея, от пакта Рьорих, има ли Знаме мира в България? И сега ще направя един леко плавен преход към политиката, защото няма как да отминем, че вие години наред се занимавахте с политика, а децелика сте израсла от неродено дете, даже сигурно в политика. Дядо ви, управлявал колко години?
35.
Нека да видим Миляна Йотова, вицепремиера, какво каза вчера, кратичко, на вашето откъде. Да.
България даде възможност на хиляди деца от цялото земно кълбо да творят заедно в мир и за мир. Чрез празника на приятелството, в какъвто се превръщаше знаме на мира, формира светоглед и личности, отговорни едни към други, заедно в променящия се толкова бързо свят. Точно българската столица се превърна в дом на надеждите, в дом на мечтите и слънцето в детските очи.
Скъпи деца, творци на новото време, днес, 40 години по-късно, мирът е също толкова важен. Вие в името на бъдещето живеете и творите. Вие сте вечният символ на приемственост и обновление на живота. Затова сте призвани да обърнете повелите на времето в единствено вярното направление – мирът. Смело и свободно чрез езика на изкуството защитавайте своето неотменимо право да се усъвършенствате. Не се страхувайте да пишете творец с главни букви, защото във вашите ръце е бъдещето.
Нека да отбележим, че вчера имаше и много сериозно дипломатическо присъствие.
Имаше, да.
Нунцият на Ватикана и посланниците на Хърватска, Казахстан, Грузия, Корейска народна демократична република, дипломати от Русия, от Китай.
Да, сериозно дипломатическо присъствие, което за нас беше голяма чест и уважение да присъстват.
Какъв знак давате на съвременните български политици? Пак ви връщам към заглавието на нашия разговор. Има ли знаме мира в България? Какво се случва в БСП? Защо БСП пое така политика на върна конфронтация, скандали с ГЕРБ и персонално с Бойко Борисов, като, как да кажа, флагман и говорителки бяха Корнелия Нинова и нейната нова фаворитка Елена Йончева, която кой знае защо стана представител на България в Европа. А същото време Сергей Станишев беше натикан в Миша Дупка и едва му успя да изплува, първо да влезе в листата и второ разгира да се класира втори с преференции.
Знака, който даваме с знаме на мира, е, че трябва да се обединим в името на по-доброто най-вече и да няма такива сериозни разделения, каквито съществуват в момента, и толкова остро противопоставяне на политическите сили една срещу друга. Според мен трябва да има някаква толерантност и някакъв диалог.
Добре, да, това звучи много общо. Дайте го по-конкретно. Бяхте народен представител колко години?
8 години бях народен представител и аз като народен представител се стремях да работя с абсолютно всички парламентарно представени и не само политически сили, и по отношение на политиката, която аз така имах за закрила на децата в образованието, в културата, работехме много добре и с колеги от опозицията, и именно заради това стана възможно и организирането на световна конференция, която тук се състоя, на жените от цял свят, и бях подкрепена както и от Надежда Михайлова, от Анастасия Мозер, също така от колегите от ДПС и от НДСВ, така че смятам, че ние тогава показахме, че можем в името на нещо добро да се обединим.
Добре, но ето вчера имаше един, как да го кажа, леко отвръщаващ диалог, не знам дали не се изразява много рязко, в БСП. Без да навлизам в детайлите, те ни проглушиха ушите с желанието на Корнелия Нинова да стане така едноличен ръководител на партията Столетница и противопоставянето съответно на други членове на Националния съвет. Но как, например, си обяснявате днешното изявление на Румен Овчаров, който като Матросов защитава Корнелия Нинова?
Не съм слушала днес Румен Овчаров, но аз...
И вчера също я защитил, сравнила с Жан Виденов. Къде е Нерда Ямбол, Нерда Стамбол?
Знаете, че аз не съм член на БСП, но винаги така имам отношение по някои теми. И съм смятала, че не трябва да има разделение и разцепление в БСП, както аз лично бях така несъгласна с отделянето дори и на лидери като Георги Първанов, Румен Петков в нова политическа сила. За мен трябваше да има вътрешно обединение и разговор в БСП.
Що се говори за корупция? Много се раз... и сигурно справедливо, че трябва корупцията да се пресече доколкото е възможно, защото тя вероятно има, с извинение, някакъв хигиенен минимум. Защото навсякъде има корупция, но това нека да ни успокоява. Знаете, че Корнелия Нинова беше под крилото и като министър на Румен Овчаров, и после като партиец. Млад партиец. Но така и не останаха изяснени някои неща около, как да го нарека, казуса Фронтиер, SMS-и до следователките, които е пишала Корнелия Нинова, които е пишала...
Не съм запозната в дълбочина. Не съм запозната и не бих могла да коментирам в дълбочина изобщо тази тема. В интерес на истината с Корнелия Нинова се познаваме, имаме добри отношения, но аз никога не съм работила пряко с нея като народен представител, нито след това. Добре, така че ми е трудно да я коментирам.
Верен ли беше подхода към Борисов? Ето, вие познавате добре Борисов. Колко години изкара той при дядо ви?
Ами от 90-та година до... Всъщност от 93-та, може би, година до... Като беше жив до 98-та.
5 години?
5-6 години.
Всеки ден? Всяка
всеки
нощ?
Всеки ден бяха неговите охранители, а той идваше понякога.
Да.
На как срещи ли? С дядо ми.
Да.
И лично го возеше, когато трябваше да излиза, да посещава съда, например.
Народната ни е фолклор, така ако мога да се изразя, казва, че Борисов се е учил от дядо ви да управлява.
Самия Борисов каза, че много неща е научил в разговорите си с дядо ми. Вероятно е и чел много неща, които дядо ми така може би е имал като изказвания, като инициативи, които са били реализирани по това време. Пак казвам, не мога да коментирам другите хора откъде какво са научили, но самия Борисов казва, че се е учил Тодор Живков.
Да, и точно в този контекст ви питам. Не като политик, даже като човек ви питам. Верен ли беше подхода към психологическия портрет на Борисов? Верен ли въобще подхода на Нинова? Полкова да се разберем като мъже. А тя не е мъж. И един мъж от неговия калибър, според мен, без да направя комплимент, не би могъл да се разправя с една жена като мъж. Не? Вие го познавате по-добре. Вярна ли съм в преценката си?
В този смисъл, да, но те като политици и като лидери на двете, може би, най-големи политически сили в България, би трябвало да седнат и да се разберат с нормален диалог.
В името на?
В името на управлението и бъдещето
и
на България.
България,
в крайна сметка. Аз това казах, че именно с инициативата и с подкрепата, която ние имахме за вчерашния празник, показваме именно тая толерантност, която трябва да има между хората.
Хората се надъхаха с толкова омраза по време на тия избори, че справедливо някак не дойдоха да гласуват.
Аз съм съгласна с вас. Наистина хората много бяха надъхани. Много беше действително силна конфронтацията и тук искам да така да погледна малко назад във времето. Не може да не се признае на Симеон Сакскобургготски, че беше толерантен, имаше диалог все пак и не бяха толкова остри противопоставенията, когато той се върна тук в България.
Да, може би. Така,
може би
това е някаква форма на дипломатичност, но беше прекалено, деликатно ще се изразя, пластичен.
Вижте, всичко зависи от възпитанието на човека също така. Не можем да критикуваме хората, които са умерени.
Да, да.
Не мога да кажа, че нямаше диалог.
Всъщност много добре въвеждате темата за възпитанието. Както ви питам, има ли знаме мирът? България, това знаме съдържа и културата, и възпитанието. Говорим за фирмена култура, често за политическа култура не говорим.
Така е.
Финален въпрос към тая политическа тема. Трябваше ли, ето, отсъствието на партийна култура? Знаете, че Корнелия Нинова дойде на власт с гласовете на Георги Гергов и Красимир Янков.
Да.
Аз неволно станах даже свидетел на този разговор, защото се оказах на място, от което аз виждам и чувам какво се говори в залата, въпреки че те бяха казали да излязат всички. И няма да скрия, че се изкушиха го, изгледах внимателно. А тя има обеща на Гергов да стане заместник-председател, на Красимир Янков да стане организационен секретар.
Не знам тези подробности, аз ви казвам.
И после...
Аз тези подробности...
Се разтовари и от двамата. Това политическа култура ли е на вашата приятелка Нинова?
Ако е било така, може би...
И те са живи, ще го кажат.
Аз не съм присъствала...
Това не е някаква тайна.
Нито на разговорите, нито на пленума. Разбира се, ако имало някакви противоречия между тях и някой не си е изпълнил, нали, ангажиментите, действително, това не е политическа култура. Но пак казвам, не съм присъствала.
Много хора казват, да, ми, що са и дали гласове? Ама, все пак, как да кажа, това може да изглежда по най-различни начини, но в крайна сметка това е влизане в една обща политическа роля.
Пак казвам, не знам кой на кого какви гласове е дал и не мога да го коментирам този въпрос. Дори да бях народен представител в момента в рамките на БСП за България, например, пак нямаше да знам, тъй като щях да бъда като независим депутат и никой с мен тези въпроси никога не ги е обсъждал.
За съжаление. Мода.
Може би, но...
Колеги, пригответе да видим малко от някои модели на госпожа Живкова, докато аз си задавам въпроса. Предстои ви ново ревю. Есенното.
Да, вие ще видите пролетните дрехи, които...
Зад гърба ли?
Зад,
това да. Какво е?
Това е пролет-лято за
така,
тази
това
година.
Е последната колекция.
Това е последната колекция. И предстои ревю през септември, на 18 септември в зала 3 на НДК. Тази година искам да отворя това събитие за повече хора, които нямат възможност да присъстват на моите ревюта.
Как ще го направите?
Биха могли да си закупят билети в билетния център на НДК.
Много ли ще е скъпо?
Не, мисля, че няма да е скъпо. Зависи обаче кой къде е
би искал. А ще има ли пак VIP
да седиш
места?
Ако има желаещи за VIP места, ще има VIP места. Зала 3 е достатъчно голяма и смятам, че можем така да предоставим един интересен спектакъл за хората, които действително нямат възможност по друг начин да присъстват.
Да, сигурно е така. Каква е тенденцията? Модната.
Знаете ли какво ми направи впечатление, когато получих преди една седмица последния каталог с последните колекции на световните дизайнери? Самото списание озаглавено джендър. Да, и колекциите са насочени под това мото, повечето от тях. Те са унисекс като цяло на много големи марки.
Унисекс и джендър някак си малко... ще ме простите,
да, доста...
лексикологично не ми се връзва.
Не знам аз как да го кажа, но очевидно, че и дизайнерите в световен мащаб работят под влиянието
и
на политиците.
И вие ли ще правите такива джендърски?
Аз не, тъй като все пак аз се съобразявам с тенденциите, които биха носили българските жени.
Ако гледаме вчерашния гей парад, може и да...
направи ми впечатление, може, че е така да заглавено самото списание, заглавието. И... Но тенденциите са отново в световен мащаб, казвам, на по-обемните облекла, и тази тенденция продължава. Обем в връхните дрехи, в раменете, в саката, в раменете, да. Не са много стелени.
Къси дълги, не са стелени.
Всякакви, всякакви. Така прави впечатление дължините на полите около средата на прасеца, освен дългите и,
разкроени,
и късите.
Прави.
Разкроени с доста чупки в талиите.
Това е по-неглиже, доколкото ви разбирам.
Да, неглиже, би казала, че може би са леко неглиже. Да, леко неглиже са.
Половери, ризи?
Половери, ризи,
шпицове.
Широки, но пак казвам
български. А какви обувки?
Обувки всякакви. Остри обувки на по-нисък ток, някъде около 8-9 см, но също така продължават и обувките на платформи.
А мъжката мода, макар че ви направите, тук следващия гост ви гледа с огромно внимание, Ивайло Кръчев-Блиц.
А, в мъжката мода има...
Той също... е Конте, известно Конте.
Също интересни тенденции. Например, прави впечатление на мъжките сака, мъжките връхни дрехи са доста шарени, с много, с много шарки, с много принтове.
На панталоните пак ли са си прави и тесни?
Наподобяващи дамаски. Да, панталоните са прави тесни до около глезените. За мъжките говорим.
Да, за мъжките
да.
Добре, благодаря за това участие. Желая ви успех. Ще видим ревюто как ще го промотирате.
А,
и вие ми носите тениска.
Да.
Я да видим. Добре ли ми си? И шапка?
Шапка и значка.
Добре, да се костюмирам, макар че съм малко кадрава днеска. Благодаря много.
Благодаря и аз.
Желая ви успех. Благодаря. Кратка рекламна пауза и има ли знаме, след темата има ли знаме мирът в България, политиците и медиите, кой от кого е зависим? Ивайло Кръчунов, Блиц.